interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. În cadrul capitolului 10 din cartea Exodul am descoperit cea de-a 8-a plagă, cea a lăcustelor care au împânzit Egiptul, de unde poporul lui Dumnezeu nu era lăsat să iasă pentru a-i aduce jertfe Creatorului. După împietrirea inimii lui Faraon, după cum ne-am obișnuit de fapt, cum a continuat istoria?
Versetul 21. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi. Plaga a noua, ca și a treia și a șasea, a fost adusă fără avertizare anterioară. Am văzut la plaga dinainte că Domnul i-a anunțat: uite, o să aduc lăcuste, cât o să facă. Acum nu. Acum se pare că tensiunea era destul de încinsă. Domnul nu i-a mai anunțat. Mai erau și alte plăgi, cum am zis, a treia, a șasea. După plaga vărsatului negru, Dumnezeu anunțase că el avea să trimită plăgile sale împotriva inimii regelui, împotriva inimii lui. De aceea era de așteptat o succesiune de judecăți. După cum s-ar părea, plaga aceasta a urmat repede după cea de-a opta. Sunt unii comentatori care susțin că întunericul cel des, că a fost un întuneric deosebit special, a fost pricinuit de o eclipsă de soare, așa explică scepticii. Totuși, această interpretare nu poate fi corectă, deoarece o eclipsă nu putea niciodată să producă întuneric care să dureze timp de 3 zile. Majoritatea comentatorilor consideră că minunea a fost făcută de o furtună de nisip a pustiului, care din când în când bate asupra Egiptului și acopere țara cu un întuneric straniu. Și întunericul acesta se datorează norilor denși de nisip fin pe care îl aduce vântul și care împiedică lumina soarelui să ajungă la pământ, producând un întuneric mai mare decât acela al celei bai întunecate nopții. Am citit într-una din cărțile unui călător care a trăit spaimele și groaza unui întuneric de genul acesta provocat de o furtună. Și scriitorul, care suferise din pricina unei astfel de calamități, a unei furtuni de nisip, până în malurile Oceanului Indian, există o porțiune a pustiului, și el spune că într-o zi luminoasă, foarte însorită, timp de o jumătate de oră a coborât un întuneric ca acela al unei nopți fără lună, datorită unei furtuni de nisip. Îmbibat cu particule fine de nisip, aerul, atmosfera, vântul a fost cel mai supărător și deprimant, iar oamenii și animalele căutau adăpost la orice dâmp sau orice scobitură. Scriitorul continuă și spune: nisipul cel fin a pătruns în orice încăpere, până și în toaletele caselor. O furtună de nisip poate să sufle timp de 2 sau 3 zile, dar rare ori are un efect atât de puternic, un timp atât de îndelungat. Acum, chiar dacă Dumnezeu a folosit nisipul, cum spun unii comentatori, a dus de vânt un nisip care produce întuneric, acesta n-a fost mai puțin miraculos, deoarece, deși întreaga țară era acoperită de întuneric de nepătruns timp de 3 zile, copiii lui Israel, care locuiau în aceeași țară, aveau lumină. Egiptenii erau obișnuiți cu furtunile de nisip care suflau dinspre pustie. Ba mai mult, la fiecare din celelalte plăgi, Moise descrisese mijlocul prin care acestea au fost aduse la îndeplinire. Și ar fi numai drept să așteptăm ca el să se refere și cu ocazia acestei plăgi ca fiind o furtună de nisip, dacă aceasta chiar el vrea să spună, nu? Însă el nu spune lucrul ăsta. El n-a spus că a fost o furtună de nisip, care pe lângă Efectul întunericului mai are și alte neplăceri pentru oameni. Însă Moise nu amintește așa ceva. De aceea am mari îndoieli că aceasta este explicația adevărată pe care o dau comentatorii furtunii de nisip. Ca și plăgile de mai înainte, aceasta plagă a dat o lovitură puternică zeilor Egiptului. Zeul Ra era zeul soarelui. Era zeul conducător al Egiptului de multe veacuri. Și fiecare rege se numea pe sine fiul lui Ra, adică al soarelui. În vremea lui Moise, zeul acesta a fost identificat cu Amen și purta numele de Amen-Ra. Cele mai mari temple pe care lumea le-a văzut vreodată au fost construite în onoarea lui Amen-Ra. Așa este și marele templu de la Karnak din Egiptul Superior, care încă mai este măreț, chiar până în zilele noastre. Chiar dacă el se află într-o stare de ruină, nu? După atâta timp. Un alt zeu era soarele disc, Aton, care la câteva decenii după Exod a devenit, pentru un timp, zeul suprem al sistemului religios egiptean. Prin plaga aceasta a fost clar că Domnul a vrut să arate totala neputință a acestor zei supremi ai Egiptului.
De data aceasta, Dumnezeu nu l-a mai avertizat pe faraon, a trimis direct întunericul. A fost o plagă complet diferită, ceva special.
A fost o plagă, așa cum spuneam, împotriva zeului soare. De ce? Pentru că am convingerea că faraon, după izgonirea servilor lui Dumnezeu, și-a dat seama că a intrat în conflict și a făcut o mare gafă supărând pe Dumnezeul acesta mare al lui Moise și al lui Aron. Și acum, cine să-l scape? Slujitorii erau la fel neputincios, n-avea nicio semn de scăpare. Și înțelege că soarele, care este zeul lor, și cu Nilul, ei o să readucă peste Egipt reîmprospătarea. Locurile lor, răzoarele lor semănate acolo în delta Nilului, cerealele care fuseseră distruse de lăcuste, mai înainte de piatră, dar în special de lăcuste, nu mai aveau nimic. Singura lor speranță era să se întoarcă spre soare și spre Nil. Și Domnul aduce întunericul acesta ca un răspuns la frământările sufletește ale lui faraon. Spunea textul că voi aduce plăgi împotriva inimii tale și trebuie să judecăm aceste plăgi și în raport de ce se întâmpla în inima lui faraon. Și sigur că își îndreaptă acum toată ruga lui spre zeul suprem, care este soarele. Și Domnul arată că soarele lui nu-l poate ajuta. Și că chiar și soarele se află în puterea lui Dumnezeu. Aduce acest întuneric foarte supărător, 3 zile, să nu vezi nimic decât prin pipăit, așa zice textul, doar prin pipăit. Era extrem de supărător. Și după ce, oamenii acum aveau nevoie mai mult decât orice, să mai caute fără mitură, de verdeață, de hrană, poate era un loc unde n-ajunsese răcustele, erau disperați. Ce să mănânce? Și vine întunericul. Și ce să faci pe întuneric? 3 zile, copii mici, femei, întuneric total. La singura lor lumină erau făcliile și opaițul. Dar ce poți dezolva cu asta? Și Domnul îi spune, da, ți-ai pus încrederea în zeul tău soare? Nu e bun de nimic. În fața mea nu are nicio putere.
În tot timpul acesta, cât a fost întuneric, era diferență între întinderea Egiptului și teritoriul Gosen, cel locuit de copiii lui Israel. Care era diferența? În ce consta ea?
Versetul 23 ne spune așa: nici nu se vedea unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile.
În Egipt.
În Egipt. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină, A, nu e fantastic? Nu mai imaginează-ți așa?
E copleșitor.
Păi, nu ne este dată nicio explicație cu privire la cum s-a întâmplat întunericul acela. Am prezentat mai înainte ce zic unii care încearcă să dezbrace de haina minunii aceste evenimente, de haina intervenției lui Dumnezeu. Însă, cum își explică ei lumina din ținutul Gosen, care era foarte aproape de capitală, era aproape de tronul faraonului? Aceia care considerau întunericul ca rezultat al furtunii de nisip, îl explică prin faptul că furtuna nu s-a întins până în țara Goshen. Dar în cazul acesta, egiptenii care locuiau printre izraeliți, dacă erau vreunii, ar fi avut parte de binefacerile vecinilor lor. Ceea ce se pare că n-a fost cazul. Raportul arată că întunericul a fost general, dar copiii lui Israel au fost aprovizionați cu lumină în mod miraculos. De ce era lumină? Textul nu spune că acolo n-a venit întunericul. Întunericul a venit peste toată țara Egiptului. Atunci, cum aveau evreii lumină? Asta era intervenția lui Dumnezeu. Și arată lui Faraon că Dumnezeu este lumina copiilor lui chiar și atunci când întunericul se coboară peste țară.
Chiar și atunci când zeul Ra se duce la culcare.
Și că zeul Ra nu putea să le dea lor lumină cum le-a dat Jehova lumină evreilor. Deci ideea e nu că n-a venit întunericul și peste țara Gosenului, ci că Dumnezeu a făcut minunea ca evreii să aibă lumină, nu și egiptenii. Nu ni se explică mai mult, dar eu văd rostul și văd de ce Dumnezeu a ales metoda asta. Nu să oprească întunericul peste țară, ci să dea o lumină specială evreilor. Atât egiptenii, cât și evreii aveau nevoie să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeul lui Moise și al lui Aaron.
Altfel spus, în experiența noastră cu Dumnezeu ar fi bine să ascultăm de Dumnezeu cât vorbește, pentru că apoi pot să vină asupra noastră lucruri fără ca El să ne avertizeze.
Da, lucruri vor veni, pentru că noi nu trebuie să fim avertizați, pentru că știm că trăim într-o lume unde totul se află într-o dezordine și într-o mișcare fără logică. Ceea ce face să pară logic este intervenția specială a lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, întunericul a venit și peste țara evreilor. Dar evreii care credeau în Dumnezeu lor au avut lumină. Pentru că Dumnezeu le-a menținut lumina, ce a fost lumina lor acolo. La fel și noi astăzi. Trăim într-o lume și într-o vreme când este foarte normal să vină peste noi tot felul de nenorociri și de întâmplări. Și așa se întâmplă peste oameni, peste cei care nu cred și nu-L vor pe Dumnezeu. Dar în cazul copiilor lui Dumnezeu, El le oferă o protecție specială. Nu că peste ei nu vin, ci ei sunt ocrotiți. De cele mai multe ori. Și nu lasă, Dumnezeu nu lasă să se întâmple rău decât acela pe care El îl folosește în schimb pedagogic și ca lecție.
Care a fost reacția lui Faraon la acest întuneric de 3 zile?
Faraon spune versetul 24, iar a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Și acum când e strâns așa, nici acum nu cedează. De ce să oprească boii? Pentru că el și-a făcut următoarea socoteală. Dacă nu se mai întorc, treaba lor, ducă-se. Dar măcar să mai rămână ceva de pe urma lor. Au turme și sunt vrenici, sunt agricultori, sunt crescători de vite, au turme mari. Măcar astea să le opresc. Întunericul beznă a fost mai lung decât putea să îndure regele. În ziua a treia întunericului, el a trimis soli să-l găsească pe Moise. Sosit în fața regelui, Moise a fost informat că evreii, inclusiv familiile lor, erau liberi să plece pentru propusa sărbătoare religioasă în pustiu, dar că trebuiau să lase în urmă turmele și cirezile. Aceasta avea să asigure întoarcerea lor din pustiu, se gândea faraon, pentru că fără vite nu puteau să trăiască multe zile în pustiu, că nu aveau hrană. Astea erau socotelile lui faraon. Dar oare? Nu se gândea el că Dumnezeul acela credusese plăgile peste Egipt cu atâta putere și cu atâta intervenție, n-ar fi găsit o soluție să le dea, cum le-a dat lumină evreilor în timpul întunericului, nu putea să le dea și hrană? Dar o minte care este limitată din pricina necredinței în Dumnezeu, da, poate să nu vadă ilogicul afirmațiilor și al gândurilor ei.
Deci faraon dorea ca măcar animalele să rămână în urma evreilor. De ce neapărat lucrul acesta?
Pentru că aveau și ei nevoie de turme.
De hrană.
Da. Și se gândea că evreii or să fie așa de lacom și că eliberarea lor și plecarea din sclavie ar fi de mai puțină importanță decât animalele pe care le aveau. Aici se vede șubrezenia raționamentului lui faraon.
Îi privea prin prisma simțămintelor lui.
Păi normal, pentru că ei asta aveau ca scop suprem, să acumuleze cât mai multe bunuri și bogății.
Cum i-a răspuns Moise lui faraon?
Moise a răspuns, ne spune versetul 25. Chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului.
Despre ce este vorba aici, pentru că descrierea lui Moise se referă la un ceremonial de-al lor.
Da, Moise a refuzat în cuvinte clare compromisul propus de faraon. Cu ocazie mai înainte, el declarase deja că vor merge cu familiile și animalele lor. Am văzut asta la versetul 9. Și nu avea să retragă această prevedere acum. Nici nu se gândea la asta. Moise a și explicat refuzul său și a spus sărbătoarea propusă era una nouă și ritualul ei era necunoscut încă. Dumnezeu avea să le facă cunoscut ce și cum și ce trebuie să facă. Nu puteau fi așteptate îndrumări exacte până nu aveau să ajungă la locul hotărât de Dumnezeu. Animalele trebuiau să fie luate cu ei pentru că praznicul cu siguranță că va cere aducere de jertfe și nu puține. Mi se pare logică explicația lui Moise și faraon ar fi trebuit să înțeleagă și să priceapă lucrul acesta. Însă el a avut o altă reacție.
Reacția lui faraon la o astfel de explicație logică?
Explicația a fost logică, da. Trebuie să fie și mintea care o captează, trebuie să fie logică. Textul spune că faraon n-a vrut să-i lase să plece, cu toată logica explicației lui Moise. Încă o dată spune, nu. Textul începe iarăși cu Domnul a împietrit inima lui faraon. Nu Domnul nostru. Domnul l-a lăsat în voia Duhului care îl stăpânea. Și Duhul acela nu ceda în fața lui Dumnezeu.
După ironiile anterioare, urmează o interdicție dură a lui faraon față de cei doi copii ai lui Israel care îi reprezentau pe toți ceilalți, care reprezentau poporul.
Da, așa este. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Este prima dată când faraon îl amenință cu moartea. Cât de împietrit era faraon, cât de ilogic devenise, cât de sclav al duhului său rău devenise. Adică știai cine este Moise, știai la ce putere nemai întâlnită de el putea să apeleze Moise. Și cu toate astea, ce ieși de la mine, îl tratează aici într-un mod foarte urât. Să nu te mai arăți în fața mea, îi interzice să mai vină la palat și îl amenință cu moartea. Ieși de la mine. Această replică foarte mânioasă arată că faraon nu se mai putea stăpâni, nu mai rezista. Natura lui era aproape să cedeze. Regele a înțeles că Moise avea să-l priveze de munca gratuită a sclavilor evrei. Egiptul de mulți ani beneficiase de o asemenea muncă gratuită. Mâniat la culme, el și-a pierdut stăpânirea de sine și a poruncit în mod brutal lui Moise să nu se mai întoarcă, deoarece l-aștepta pedeapsa cu moartea. Trece la amenințări, trece la violență, aparent împotriva lui Moise, dar de fapt era împotriva lui Dumnezeu. Arată sfârșitul inevitabil al acestei bătălii.
Ieși de la mine, spune faraon, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea vei muri. Ce i-a răspuns Moise?
Iarăși, trebuie să admirăm comportamentul lui. Moise a răspuns, da, nu mă voi mai arăta înaintea ta. Răspunsul lui Moise a fost politicos și demn. Reprezentantul unei națiuni de robi stătea înaintea stăpânului lor crud, nu știm cât mai era el stăpân pe situație, dar cuvintele lui Moise ne arată nouă că el a primit hotărârea regală, deoarece alte întrevederi erau de prisos. Nu mă voi mai arăta înaintea ta. Cuvintele acestea exprimă în mod simplu consimțământul față de prunca regelui. Moise n-avea să mai apară în mod voluntar în fața lui faraon. Ne apropiem de sfârșitul acestei bătălii fără logică. De fapt, toate bătăliile sunt ilogice, dar o bătălie care devine o experiență clară și limpede pentru noi a ceea ce înseamnă să te împotrivești lui Dumnezeu, chiar și atunci când îți face o cerere ce ar afecta interesele tale materiale, politice sau de altă natură, dar oricum personale și potrivnice voinței lui Dumnezeu.
Cum de-a putut fi atât de liniștit Moise? Se simțea furtuna în aer, lucrurile nu mergeau așa cum ceruse Dumnezeu, iar Moise a fost liniștit.
E un miracol, pentru că intervenția divină a lui Dumnezeu se vede nu doar în ceea ce sufereau egiptenii, ci și în modul de transformare al copiilor lui. Mi-amintesc că am mai afirmat odată lucrul acesta, că aceste plăgi au ca scop trezirea egiptenilor, dar în același timp și a evreilor. Dumnezeu urmărea ca egiptenii să-și întoarcă fața spre Dumnezeul adevărat și să nu se mai închine și să facă atâtea sacrificii și să facă atâtea cheltuieri, atâtea valori materiale care erau consumate în cultul și zidirea unor temple maestoase, că le vedem până și în zilele noastre, unor zei care nu erau nimic, care nu existau în realitate și care nu făceau niciun bine credincioșilor lor. Pe de altă parte, Domnul insista ca evreii să-și readapteze crezul lor, care era legendar, în Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob, și să-și adapteze crezul la ceva, la un Dumnezeu care era lor, care trăia acolo, care era prezent între ei și se manifesta ca un Dumnezeu în mijlocul lor. Și Moise rămâne liniștit și își dă seama că bătălia se apropie de final. Și spune, bine, nu știm ce a gândit Moise și cum de a zis asta, pentru că Dumnezeu nu-i spusese că n-avea să-l mai trimită. De asta spun că mi-e greu să înțeleg și să raționez, așa, înțelegând chiar ce s-a întâmplat acolo. Nu s-a gândit el oare că poate a doua zi Domnul îi spune, nu, te duci înapoi la faraon. Iar el făgăduise că nu o să mai vină. Uneori, Domnul este cel care se adaptează la ce spunem și ce facem noi și n-ar fi fost intenția lui și nu era soluția cea mai bună. A zis, da, n-am să mai vin. Probabil că se săturase și el. Însă, rămâne liniștit. Nu se apucă la ceartă, nu face niciun reproș. Aici e o lecție și pentru noi, în relațiile noastre și în unele conflicte ale noastre cu autoritățile și cu cei care au o responsabilitate mai mare decât noi sau cei cărora le cerem ceva. În fața unui refuz, nu trebuie să ne comportăm altfel decât cum s-a comportat Moise aici. Nu trebuie să aduci injuri, să aduci amenințări, să faci reproșuri cu privire la ce ai ținut până acum ascuns în inima ta. Nu. Nu trebuie să forțezi pe celălalt să primească ce vrei tu. Cred că trebuie să avem atitudinea lui Moise. Nu vrei, mulțumesc. Și gata. Îi respect alegerea lui. Îi respect dreptul lui de a fi el. Așa cum alege să fie. Și Iisus niciodată n-a forțat intrarea în viața cuiva, în casa cuiva. Niciodată. N-a forțat, nici prin cuvinte, nici măcar cu cel rău. Va spune în Iuda, versetul 9, că Iuda n-are capitole, când a venit să-l învieze pe Moise, satana a venit cu scandal, s-a împotrivit, nu te las, nu, că e al meu, că a păcătuit. Iată, a murit, a păcătuit. Și Iisus zice că nu m-a îndrăznit să-l certe. I-a zis doar atât, să te mustre Domnul Satan și a lăsat în pace. Și chiar spune textul, da? Nu și-a permis să se poarte mai dur puțin, după cum merita de fapt. Nu. Iisus nu s-a purtat niciodată după meritul celorlalți, ci după caracterul lui. E o mare lecție pe care trebuie să o învățăm. Și mi-aș dori foarte mult să învăț și eu și nu să învăț să se imprime, că teoretic o știu, dar să se imprime în mod natural în caracterul meu. Să învățăm să-i respectăm pe oameni chiar și atunci când ne sunt potrivnici. Asta a făcut Moise aici.
De săptămâna viitoare, la De vorbă cu trecutul, vom intra în capitolul 11 al cărții Exodul. Un capitol scurt, dar în care se simte o amenințare mai puternică decât toate cele care au fost până acum. O amenințare care va zdruncina din temelie familia egipteană. Despre ce este vorba vom dezbate pe larg la De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă. Demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.